Dalasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u najnovije izdanje Talasanja prvog programa Radio Beograda. Za vama sam do 13 sati. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. A u Talasanju danas različite teme, ali nadam se da će vam sve biti podjednako zanimljive. U prvom satu ćemo vam predstaviti novi album braće Teofilović i gitariste Miroslava Tadića. Album se zove Vidarica. Pronašla sam u našem jeziku, reč Vidarica ima dva značenja. Prvo se odnosi na ženu koja iseljuje lekovitim travama, a po drugom to je izvor koji ima lekovitu moć. Svetski domaći kritičari su za izlazak albuma rekli da je to zaista događaj od izuzetnog značaja. Iz prošlosti zatim skačemo u budućnost. Ono što je pre nekoliko godina bila naučna fantastika, danas postaje realnost. Stručnjaci veruju da će u narednim godinama od matičnih ćelija moći da nastanu novi organi ili da se oboleli regenerišu. Što sasvim sigurno uliva nadu bolesnima. Postoji i ozbiljne najave da će Srbija uskoro dobiti prvu banku matičnih ćelija. To je naša druga tema. A od 11 časova da li nas prisluškuju i više nego što mislimo? Ovih dana mogli ste da čujete da postoje brojne nepravilnosti kad je reč o zaštiti privatnosti nas građana, na što duže vreme upozoravaju i poverenik i ombudsman. Svojevremeno je, da vas podsjetim, Ustavni sud zabranio Vojno-bezbednostnoj agenciji IBI da prisluškuju, lociraju vlasnike telefona, proveravaju SMS i MMS bez dozvole suda. Sa poverenikom za zaštitu podataka razgovarat ćemo o tome koje su mere predložene BI, ali i novim vlastima, kako nas u buduće ne bi prisluškivao svako kome to padne na pamet. Vi nemojte da nas prisluškujete, slušajte nas i ostanite i dalje uz prvi program Radija Talasajte s nama. Zaista lekovito. Radiša Teofilović, moj gost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Najavila sam na početku emisije, pričamo o Vidarici, novom albumu. Radili ste vi, vaš brat, i ovog puta i treći se pojavio. Ja mislim, prvi put nekako je ovo jedan korak izvan dosadašnjeg vašeg rada i reči o gitaristi Miroslavu Tadiću. Rekoh Vidarica.
Pa, u samom predgovoru albuma piše da je zdravlje ravnoteža duha i tela, i kada se ta ravnoteža duha i tela poremeti, dolazi do bolesti. I onda se traže lekovite stvari koje će vas vratiti u tu ravnotežu. Mi smo možda pokušali sa ovim diskom da ljudima malo ukažemo da postoji lekovita strana možda i muzike, i da kažem da u nekom vremenu da se ne obaziramo na neki trenutak muzički danas, koje muzike postoji, šta se dešava. Želili smo jednim svojim pečetom zajedničkim sa Miroslavom da damo neku svoju dimenziju celoj priči, kako možemo da vidimo tradiciju u ovom trenutku, u smislu da tradicija, ukoliko je dobra, ona može nastati i u ovom trenutku. I mislim da će ova ploča obeležiti, ne samo, ona je tek izašla, da kažem, i zaista su odlični komentari na nju, ali smatramo da će generacije ostati posle toga i analizirati tu ploču kao nešto što se desilo u nekom trenutku, a možda nije bilo izrelo za taj trenutak.
Zanimljivo, rekli ste dva puta ploča.
Pa mi volimo da kažemo ploča, pošto smo na neki način i arhaični, i da kažem da smo i moderni u jednu ruku, sva trojica. A s jedne strane nas vezuje taj period gde smo svi slušali ploče, i Miroslav, i Ratko, i ja. I mislim da je sam snimak urađen tako da izgleda kao da je uživo snimljen, i da ima i taj neku, da kažem, suptilnost i nežnost. To zahvaljujući sve velikom majstoru Tona Stokotu Frazeru, čuvenom snimatelju koji radio sa Kronos kvartetom. Znači, jedan izuzetan snimatelj, možda nije poznat široj javnosti, ali oni koji su muzici znaju koje je Kronos kvartet. Tako da je on zaista to izvanredno snimio, i mi smo prezvani. Prvi put smo u studiju stajali na jedan poseban način. To je novo jedno iskustvo gde smo radili prvi put sa slušalicama, tako da je to sve za nas bilo novo, ali mi smo i zaista prezadovoljni sa tim snimkom, da ne kažem kako smo zadovoljni samo ploče.
Da ne kažemo da ste samo vi prezadovoljni, i on je mogao da bude zadovoljan, jer sam pronašla podatak da nije bilo na snimavanje. 14 numera ste snimili, ali koliko, kako se to kaže, u cugu?
Jeste, pa zanimljiv je taj, Scott je vrlo zanimljiv čovek, pre svega što je njemu to bilo potpuno novo, ta muzika s kojom se susreo, a s druge strane, kada je čuo šta radimo Ratko i ja i kako to reizvodimo, on je rekao da ne želi taj neki novac koji je bio određen za njega ceo da primi, već je da smanjio apsolutno tu cenu, i bio je prezadovoljan što je on učestvovao u samom tom projektu. Da, za 5 sati je snimljen disk, i drugi dan smo samo ponavljali da bismo imali, da kažem, neke duble, ali faktički snimljen je u jednom dahu. Znači, Miroslav je bio u jednoj prostoriji, ja smo bili u drugoj prostoriji studija, i bili smo u komunikaciji sa slušalicama, a zanimljivo je da smo mi došli 7 dana pre u Ameriku, i tamo smo sa Miroslavom kod njega, da kažem,
njih dvojica su prijatelji i dugo se već poznaju.
Da, već se dugo poznaju. Miroslav je to spremio godinu dana unapred, već sve, znači već je analizirao sve to, i ja mislim da je on sigurno dosta ispremao taj CD, jer to nije CD koji se radi ad hoc, morate biti spremni pre svega zbog toga što Miroslav nije od nas tražio da mi menjamo neke naše intervalne, odnosno da kažem aranžmanske stvari, već je rekao da uradimo onako kako, da pevamo onako kako pevamo, a da će on pokušati da kaže da udene neku svoju sliku. Ja bih to preveo na današnji muzički jezik, da smo mi arhaični i dalje ono što smo bili, a da je iza nas bila muzika sveta, odnosno da smo napravili jedan novi koncept, i mislim da nismo nešto mnogo promenili u samoj da smo otišli, možda malo dalje sa nekom drugom istom pričom, ali ona ide samo nekim drugim, u istom pravcu, ali sa nekim trećim čovekom trenutno.
Izgleda da ste uspeli u toj nameri. Bila je promocija u Beogradu, ali ste nedavno bili i u Zagrebu, i čitala sam komentare hrvatske štampe i oni su potpuno fascinirani. Znači, razumeli su vašu poruku.
Pa da vam kažem, posle svih ovih godina postoji uvek, da kažem, neka, ne kažem strepnja, ali kako će se reagovati, pogotovo što na samoj ploči imate dve numere koje su iz Dalmacije, i uvek je to, da kažem, osetljivo i trusno plo kad dođete na neki teren ili pevate makedonsku pesmu pa dođete u Makedoniju. Uvek može da se nađe neki komentar zašto i kako, znate. Međutim, ovog puta zaista to je prihvaćeno neverovatno. Croatia Records je distributer za celi region, to je jedno trenutno najprodavanija ploče u Croatia Records. Koncert u Zagrebu je bio fantastičan, prepun. Zatim smo bili na Brionima, otvorili smo Ulysses, Radeta Šerbeđija festival zajedno sa Miroslavom i Vlatkom. Tako da je prošlo to zaista van svakih očekivanja. Treći koncert je bio samo akapela Ratka i mene u Makarskoj, tako da smo spojili tri stvari u Hrvatskoj. Mogu reći, glupo je da pričamo Ratko i ja o tome šta su nama ljudi govorili o tome.
Ali evo, ali ja kažem zaista... šta je bilo u štampi i kakve su bile kritike.
Pa evo, u štampi je čovjek iz Zagreba rekao da 20 godina takav koncert nije bio u Zagrebu. I želeo nas i sljedeće godine, naravno, u Zagrebu. Mislim da ćemo pre, u toku zimskog perioda, verovatno raditi nešto u Hrvatskoj, ali mislim da je možda njima bilo potrebno u ovom trenutku nešto takvo, da kažem, da dolazi i sa ovog područja. Mada možemo reći da je Miroslav dosta vremena provodi u Hrvatskoj zbog toga što on taj letnji period ima svoju kuću u Hrvatskoj i onda na moru, i onda on je dosta i etabliran, dosta je svirao sa Vlatkom, tako da njega dobro poznaju, ali ovo je zaista za njih bilo.
Ali tako ste se i upoznali, ako se ne varam, prvi nastupi su zapravo bili na koncertu Vlatka Stefanovskog, jeste, i bio je Miroslav Tadić.
Hvala što
i
ste prošle odlično godine. Upućeni, što ste pripremljeni, za razliku od mnogih koji nisu. Da, to je bio prvi naš nastup i nas je sa Miroslavom upoznao zaista Vlatko Stefanovski, i mi smo se upoznali sa njim u Skoplju, nismo ni znali da on zna za nas. I on je na izlasku same ploče Krušov, koja je zaista izvanredna ploča i koja je odlično prošla, želeo da budemo mi gosti tog koncerta, i tada smo mi bili gosti, i to je zaista za nas na neki način bio jedan veliki iskorak da neka šire, veća publika sazna ono što Ratko i ja radimo i šta želimo muzikom da damo ljudima.
I pokazalo se da ste u pravu što niste dozvoljavali da vas se svrstaju u neki žanr. Vi ne možete da kažete moja publika su ovi ljudi ili oni?
Pa da kažem, možda žanrovi izmišljaju prosječni ljudi. Znači, po meni postoji dobra i loša muzika i ovaj disk ne bismo mogli da svrstamo možda neki world music, ali ja ne bih ni to. Jednostavno, mi smo se bavili muzikom, glasom, zvukom, gitarom i dali smo nešto što smo želeli i mogli u tom trenutku maksimalno. E sada vidjet ćemo kakav će biti reakcija. Mislim da je reakcija publike u Srbiji dosta dobra, po samoj toj prodaji CD-a i ovdje. Javnost tako i tako, ali ćemo vidjeti. Znači, potrebno je prvo koncert neki da se napravi kao što je bio u Zagrebu. U Zagrebu su zaista bili ne hvalospevi, nego prosto neverovatno da smo negde tako nešto doživjeli kao u Hrvatskoj.
Nažalost, svako ovdje može da organizuje koncert ako ima para. Mislim da nisam pretarala što sam ovo rekla.
Apsolutno, to je veliki problem danas. Znate šta, kada biste organizujete koncert ovdje, vi morate da platite salu, da ne govorim koji su brojevi sala, u smislu cene sale u kojoj želite da nastupite. Malo je adekvatnih koncertnih sala, da se razumemo. Po meni broj jedan sala u Beogradu je Madlenijanova sala za koncerte ovakvog tipa. Mislim da je Kolarac isto pristojna sala, međutim, ima ona nekih svojih, da kažem, za nas i plus i minus nekih strana, tako da govorim u moje ime, ne govorim uopšte u ime svih muzičara koji su tamo svirali. Tako da razmišljam o tome, ali naravno za tako nešto potrebno je da postoji pokrovitelj koji će naravno finansijski omogućiti da se održi takav koncert. Potrebno je da Miroslav dođe iz Amerike, naravno tu je avionska karta i tako dalje, da ne pričamo o tome. Ali mislim da će publika biti zadovoljna, očekujem da će se to desiti u januaru.
Da li se plašite savremenih uticaja? Sad ne mogu da se ne dotaknem i te teme. Evo, pričate, na primjer, o parama. Neki odu i dobiju 200.000 evra za jedan nastup i, nažalost, mlad svet ih voli. Oni su uspjeli da uplivaju te njihove živote.
Svako pametan koji misli zna koji su tokovi novca, tako ne želim tome da komentarišem, kada neko kaže taj broj, onda vidite da faktički novac ne postoji kao vrednost. Znate, šta je onda vrednost?
Nažalost je tako.
Pa nije to vrednost.
Kako biste ocenili?
Vrednost je život.
Da.
I kako ga vi organizujete i kako ga živite. Odnosno, kako kroz svoju glavu to, da kažem, kanališete.
Pa da nemate takav stav, verovatno ljudi ne bi osjetili tu emociju i tu iskrenost kada dolaze da vas slušaju. Ne idu jedno i drugo zajedno, mislim emocija sa parama,
da,
teško, jel da?
Da, sigurno nije to ništa nametnuto, ali moraju ljudi znati da kad nas neko pita za tako, neko kaže kakva je cena vaših honora, mi kažu mi nemamo nikakve cene. Jednostavno bi trebalo da dobiju neki novac koji će biti nagrada za to što mi radimo, da bismo mogli da produžimo i da održimo to što mi radimo. To je poenta nekog, da kažem, novca. On je za sada i uvek je dovoljan. Dalje je bilo 3 dinara ili 500 dinara. On je uvek dovoljan za nešto što mi možemo da organizujemo u okviru toga, znate.
Znači, samo još da dobijemo salu i da možemo da vas čujemo jednostavnije i lakše.
Biće, ali nadam se da će biti. Jer jednostavno za dobre stvari ne postoje barijere, ne postoji loše vreme, ne postoje krize. Tako. Mislim da ćemo početi dosta svirati u inostranstvu.
Da,
naši nastupi su i van bez Miroslava. dosta inostranstvo, vezani su za inostranstvo više nego ovde.
Da, jer Amerika, je... Evropa, Japan, kao da vas tamo više razumeju nego ovde.
Pa ne znam, da, mislim da muzika nije samo stvar jezika da biste vi razumeli muziku, znate.
Znači,
to je stvar jednostavno nekog davanja i prepoznavanja. Ljudi smatraju da je pevanje samo davanje jednog glasa ili tona. Mnogi izvođači ne tumače ono što radi i onda je tu dosta, osjeća se da je to jednostavno samo postoji da bi nešto postojalo, a ne da bi imalo neku suštinsku vrednost. Tako da taj neki doživljaj muzike, mi želimo da pokažemo ljudima da je muzika i pevanje celim telom, ne samo glasom, znači pevanje i glavom, i ustima, i rukama, i telom, tako da je to dosta kompleksna priča o kojoj bismo mogli dugo da pričamo samo na tu temu.
Iako nemate namerno smišljenu, ako se ne varam, koreografiju, mada fascinantno deluje kad vas čovjek ne samo čuje, to je dvoglas, a ima utisak da je jedan glas, nego i sam taj vaš vizuelni, ako smijem da nazovem, nastup ili pružanje muzike publici?
Pa ne, to je spontano, verujte, znači nikad nismo to, niti smo se gledali i ogledali kako to izgleda, mi zaista i ne znamo kako to na nekom koncertu izgleda, mada kažu ljudi da to isto izgleda na neki način posebno. Problematika današnjeg muziciranja, da kažem, kada se radi o koncertima Ratka i mene, je jednostavno što ljudi imaju veliku predrasudu kada čuju dva čoveka koje će izvoditi koncert samo sa svojim glasovima, znate. Onda u velikoj tehnološkoj, da kažem, muzičkoj revoluciji to je jednostavno nepojmljivo. Ali oni koji su na koncertu i koji dožive taj koncert, koji budu na koncertu, oni kad izađu znaju šta su čuli, gde su bili i onda počinje širenje te priče. Mogu reći da ljudi znaju za nas, ali oni ne znaju šta mi radimo, velikom većinom.
Naravno. Zašto?
Pa nisu došli na koncert.
Nisu došli?
Da.
Onda ćemo da ih pozovemo, ali za sad još ne znamo kada i gde, jel?
Kada je u Beogradu, da.
Inostranstvo?
Mislim, da vam kažem, kad pogledate koliki je to grad i kada pogledate kroz godine koliko ste imali koncerata u Beogradu, koliko je ljudi bilo i da su ti ljudi ponovili, to je jedan vrlo, vrlo mali promil ljudi koji je to čuo, zaista, znate. Oni misle ako smo bili na televiziji da su nas čuli, da ne, televizija jednostavno ima ta neku, kažem, barijeru, jednu koja ne može da pokaže ono što vi želite, da oni ljudi čuju i dožive na samom koncertu.
Znači, više vas prepoznaju nego što bi možda mogli da znaju šta radite. Gde pronalazite pesme, kako se odlučite baš za to, a ne za ovo?
Pa možda pesme i pronalaze nas. To postoje ta neka uzročno-posledična veza, ali dosta toga je zapisa Miodraga Vasiljevića, dosta toga je, neke su se čule i na terenu, na Kosovu, na primer, pa onda stari izvođači sa radija, gde smo mi slušali tu orkestarsku verziju, pa smo onda uspeli na svoj način da je čujemo i da doživimo i da prenesemo na drugi, tako da ljudi čak i ne prepoznaju da je to pesma koju je radila nekad sa Narodnim orkestrom, koju je pevao neko na Radio Beograd.
Da, vi ste prvi put bili u ovoj zgradi 94. ne prvi put, mislim, tako, snimili, ili tako?
Tako je, to je 93. ili 94. a sad već ono i datume ne mogu da povežem, ali da, to je bilo kada je direktor muzičke produkcije bio Boba Tanacković, koji nas je doveo i moramo se zahvaliti da tog čoveka nije bilo, možda tako ne bi ni sve krenulo.
Za sad ne znamo kada ćemo imati koncert u Beogradu, a
Novi
u inostranstvu, Novi Sad?
15. januar, to se već zna, tako da mislim da će to biti potvrđeno narednih 15 dana, tako da u okviru tog datuma ćemo pokušati da nešto uradimo i u Beogradu.
Inostranstvo?
Ministarstvo, to znamo da već idemo u Švajcarsku u novembru, ali pregovori su neki još bili sa Kanadom, ali o tom potom ne želimo da pričamo dok se ne desi. Ali dosta mi, tako da kažem, putem, uvek nas zovu na neke festivale, tako. Bili smo, eto, skoro u Austrijanom festivalu i tako.
Često se ovdje ljudi pozivaju na tradiciju, to je moje posljednje pitanje, i na istoriju. Kad sednete i razgovarate s njima, ne bi mogao čovjek baš da kaže da je mnogo poznaju. Da li je to više stvar mode i trenda ili čega?
Postoje različite definicije tradicije. Šta je to tradicionalno? Znate, ako hoćete da govorite o tradicionalnoj muzici, ona možda postoji samo u fragmentima, u smislu da se samim menjanjem, znači, dolaskom radija na selo, ljudi su promenili način slušanja muzike, promenili su način izvođenja muzike. Te stare pesme se zaboravi, danas na selu ne možete naći nekoga ko će vam to autentično. Šta je to zaista je autentično? Vi samo možete to u fragmentima o tome da govorite. A kada govorite o istoriji, znate, istoriju su pisali pobednici, tako da uvek ne možete ništa sa sigurnošću reći da je to bilo ovako. Onako, neki dokazi za mnoge stvari postoje, ali oni ne postoje za nekoga postoje. Tako da, i to je, da kažem, mada se dosta smo na neki način možda u koliziji u razmišljanju sa ljudima, ali ne u nekoj koliziji da ne možemo da svoj stav kažemo i da mislimo o tome o čemu govorimo.
Dok vas ne čujemo u Beogradu, slušat ćemo vaš disk, odnosno ploču. Može
ploču, baš.
Hvala što ste bili moj gost. Pozdravite brata i pozdravite naravno, ukoliko ga u skorije vreme vidite, i Miroslava Tadić.
Za par dana. Hoće, hvala.
Sjajno. 10:24, još malo slušamo braću Teofilovića, a sa mnom proteklih 20 minuta bio jedan od njih, Radiša, ali kao da su svi bili tu.
Uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, zauvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS. Eko.
streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place.
Talasanje.
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 Deset je časova 36 minuta, da li su matične ćelije lek budućnosti, o tome ćemo govoriti u narednim minutima. I ono što je pre nekoliko godina zaista bila naučna fantastika, danas postaje sve realnije, a stručnjaci veruju da će u narednim godinama od matičnih ćelija moći da nastanu novi organi ili da se oboleli regenerišu. A ukoliko se obezbedi novac, taj čuveni novac, u Srbiji bi naredne godine mogla da bude otvorena javna banka matičnih ćelija. Samo još na početku da kažem da u svetu gotovo da ne postoji zemlja koja nema takvu banku. Moj gost, doktorka Mima Fazlagić, stručni saradnik belgijske banke CryoSave, koja ima predstavništvo i u našoj zemlji. Mima, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Prvi put smo se videli, ako se ne varam, pre nekih 6 godina, pričali smo o matičnim ćelijama. Tada su zvali i slušaoci i bili su negde, izgledaju, zabuni, ali i danas ima tih predrasuda. Rekli su, ili vi to hoćete da klonirate? Onda smo objasnili da se pomoću matičnih ćelija leče oko 75 vrsta bolesti. Da li su se u ovih 6 godina kod nas, pre svega u Srbiji, stvari promenile na bolje, jer ovo je neka nada za teško bolesne ljude?
Stvari su se puno promenile, nauka je napredovala mnogo više nego što je bilo ko od nas očekivao, i pre 6 godina kada smo mi onako pionirski pričali, to je sve bila velika nepoznanica i počeo je CryoSave sa nekim pionirskim radom. Danas postoji 8 stranih banaka koje rade u Srbiji. To vam dovoljno govori koliko se izmenilo od onog prvog pitanja da li žele nas Srbe da kloniraju. Sve je drugačije. Nauka ide jako brzim koracima. Genetski inženjering, farmakoterapija, personalizowana medicina, matične ćelije, sve to zajedno pravi jednu novu terapiju za 21. vek, koja će biti posebna za svakog čoveka i koja je, onako da kažem, sada u povoju. Od nje se očekuje mnogo. Biće za 10 godina rutinska. Smatra se da, kao što je prošli vek bio vek antibiotika, da će ovaj vek biti vek inženjeringa.
Da, matične ćelije. Recite mi, stručnjaci iz Srbije koji rade u velikim svetskim klinikama stiču tamo naravno znanje, ali ovde šta oni mogu da rade? Zašto mi ovde, prvo to da pitam, nemamo banku matičnih ćelija?
Banka matičnih ćelija je u planu već poslednjih 4-5 godina da se napravi, da se stvori, jer to je neki prvi korak da bi se uopšte nešto krenulo i da se radi i da se proučava. To, naravno, lepo ste rekli, uvek ta magična reč novac, ali mislim da je i do nas malo, morali bi mi to da krenemo malo korak po korak. Ne može sve da se baš, bio je plan da se sagradi neka nova zgrada koja košta mnogo miliona evra.
Da li je neophodna nova zgrada ili bi, na primjer, to mogao da bude VMA, za koji sam pročitala već 20 godina se bavi i transplantacijama i matičnim ćelijama?
Čitav svet sam proputovala i nijedna zemlja nema svoju zgradu za javnu banku.
A mi želimo da imamo.
Pa lepo bi bilo. Lepo bi bilo. Ali uglavnom su to napravljeno ili u institutima za transfuziju ili pri nekim klinikama. U Milanu je, recimo, jedna, pošto ima puno tih javnih banaka, napravljena u podrumu najstarije bolnice u Milanu, još u kojoj je Leonardo da Vinci crtao. U različitim zemljama je napravljeno pri određenim bolnicama koje se time bave, i krenuto je tako da se pravi prvo neka mala laboratorija, pa da se to širi, i uglavnom mislim da bi možda to bio i dobar put za nas, jer je jako teško, i najbogatije zemlje ne mogu da izdvoje te pare za održavanje javne banke tako sve odjednom, i on uvek postoji saradnja privatno-javno, a i uvek je to počelo da ide od nekih malih laboratorija pa da se razvija ka većem.
Da, mi često volimo sve da bude grandiozno, a dok stignemo uopšte do samog početka, dug je put. Na Fakultetu za inženjerske nauke u Kragujevcu razvijen je nosač za matične ćelije. To je veoma zanimljivo i kažu da postoji mogućnost da naši stručnjaci prvi u ovom delu Evrope naprave prave ljudske organe od matičnih ćelija. Što se tiče, dakle, znanja i stručnjaka, ne zaostajemo za svet.
Mislim da što se tiče znanja zaista ne zaostajemo. Ljudi koji su u inostranstvu nude jednu nesebičnu pomoć i trude se da uvek uključe naše naučnike i naše bolnice u svoje projekte koje rade. Tako je i klinički centar i naša hirurgija bili deo projekta, recimo klinike Mayo sa Hjustona, pa deo jednog naučnog rada sa Londona. Gde god ima neko naš, on se potrudi da to obezbedi, omogući da se barem delimično naši ljudi uklone. Ta visoko stručna i personalizowana medicina traži jako puno novca i zato će to verovatno biti teže da to kod nas krene, ali evo 4. oktobra imamo 5. kongres regenerativne medicine koji organizuje Nacionalna asocijacija za unapređenje i razvoj regenerativne medicine zajedno sa Institutom za genetiku i genetski inženjering. I data će nam biti gost Aleksander Seifalijan iz Londona. To je čovek koji je napravio dušnik od matičnih ćelija i presadio ga bolesnom pacijentu u Irskoj pred 2 godine i još uvek je to sve kako treba, i napravio je hrskavicu uva i uvo, i koji je isto transplantiran u Italiji čoveku koji je za tim imao potrebu. Tako da je onako za nas baš velika čast što je pristao da dođe, što želi da izloži ovde sve to kako je radio. Mislim da će to biti velika podrška i pomoć našim naučnicima da uspostave kontakt s njim, da razmene iskustva, da vide kako je on to pomoću nanotehnologije isto pravio te mreže, i možda će to biti jedan korak napred da mi zaista uradimo nešto prvi u regionu.
Nadamo se da će tako biti. Ono gde nismo bili prvi, ali je u jednom periodu zaista bilo veliko interesovanje, sad ne znam da li se povećava ili ne, to je čuvanje matičnih ćelija koje se izvade iz pupčanika, dakle kada se beba rodi. I sećam se kako su bile čak i ideje, nemojte kupovati televizore i ne znam ni ja šta kad se dete rodi, odvojite te pare, zato što matične ćelije kasnije mogu da pomognu.
To se razvija i zaista je veći broj nego što je bio pre 6 godina kada su slučajevi bili pojedinačni, zato što upravo ljudi su u toku, prate internet, prate vesti, i sada praktično da nema nijednog meseca da se ne objavi nešto šta je pronađeno iz tog novo genetskog inženjeringa, i zbog toga su ljudi motivisani da razmišljaju o tome. A mislim da je tu urađen jedan dobar, da tako kažem, marketing, da ljudi sada znaju šta je to, pa da se napravi javna banka, jer će u javnoj banci ljudi to dobrovoljno ostavljati da bi kad nekome zatreba mogao da ima da koristi, jer naravno ove privatne banke su za one ljude koje plate, a mora se napraviti i ova javna.
Postoji da bi se takva ideja, jel?
Pa to je u stvari smisao svake javne banke, i svaka zemlja to radi, i da bi se nauka razvijala i da bi se širio broj ljudi koji to mogu, znači ljudi koji će da ostave, tako što će to koristiti onaj kome treba, ali što bude veći broj uzoraka, onaj kome treba će isto moći da nađe uzorak za sebe.
Zašto sam vas pitala, ne stižemo do zgrade, a ako bude tako grandiozna, ne znam da li će se odmah oni koji je budu sazidali složiti i da ceo taj postupak bude besplatan bar za građane ovde.
To jedino ima smisla ako bude besplatno, znači javna banka na čitavoj kugli zemaljskoj je besplatna. I zato što nema, čak i ako gradimo zgradu ili ako je pravimo u institutu za transfer, ili uopšte sve jedno gde je pravimo, ali ona se pravi od para svih naših građana, i naravno da onda ne košta ništa. Ako se stavite u privatnu banku gde je neko investirao pare, gde je napravio nešto za svoj novac, to je normalno da košta. Bilo šta što se pravi od državnih para ne bi smelo da košta ništa, jer je to u stvari poenta svega.
Zato sam vas i pitala, čisto da građani znaju, javnost je u ovakvim pričama vrlo, vrlo bitna. 75 bolesti koje biste izdvojili, gde je onako pokazalo najveće, najbolje rezultate?
Pa već 50 godina se matične ćelije iz kosne srži, jer znate ono kada se kaže transplantacija kosne srži, to je u stvari transplantacija matičnih ćelija iz kosne srži. To je u upotrebi već 50 godina u medicini. Postoje neke bolesti koje se isključivo leče samo matičnim ćelijama. Ovdje je bilo veliko interesovanje kada je vlasnik Pink televizije imao problem sa aplastičnom anemijom, pa je u stvari izlečen transplantacijom matičnih ćelija. Tada je to bilo interesantno da se pomeni malo priča o tome, ali puno tih bolesti krvi, od leukemija do specifičnih anemija.
Da li su matične ćelije koje su date, neki imaju novca pa mogu da se leče, ali oni koji nemaju, a koji su dali uzorke, da li se već koristili, da li su se koristili ti uzorci koji su se našli u stranoj banci, a poslati su odavde?
Iz Cryosave-a ne. Mm-hmm. To je relativno još mali broj statistički da bi se očekivalo, i to su deca od 3-4 godine, ali kako se to bude razvijalo, jer su ispitivanja sve šira. Sada se recimo u Sakramentu FDA američki je odobrio kliničko ispitivanje za 30 dece koji boluju od autizma, da se krene sa terapijom matičnih ćelija. Vi znate kako je ta FDA jedna jako stroga, najstroža agencija na svetu, pa onda čim oni odobre kliničko ispitivanje na ljudima, smatra se da se tu može nešto očekivati. Zatim lečenje nekih neuroloških oboljenja, lečenje nekih ishemija mozga.
Mnogi tako koji imaju paralizu, na primjer, su vrlo zainteresovani i nadaju se. Da li mislite da će u nekom skorijem periodu za njih zaista doći i taj dan da...
Ja zaista verujem da će većina tih oboljenja biti deo genetskog inženjeringa. Znači da će se raditi na toj personalizovanoj terapiji, genskoj terapiji, terapiji matičnih ćelija i hirurgiji. Da će to sve zajedno biti u stvari nova nada za ovaj vek, jer sve nas upućuje ka tome.
Zašto je ovo bitno i za naš zdravstveni sistem? A jeste, mnogo je jeftinije, je li tako?
Jeste, naravno. Kada bi neke od bolesti koje čine trajni invaliditet mogle da se izleče, to ne samo da bi, naravno, svakom ljudskom biću promenilo život, nego donosi jednu ogromnu uštedu na globalnom nivou za čitavu zemlju, za čitav svet, i zato se u stvari sve u medicini razvija nešto brže, nešto sporije, ali osim tog motiva da se pomogne ljudima, vi znate da su uvek uključena i ta zdravstvena osiguranja i farmaceutske kompanije koje se trude da u svemu tome uzmu učešće.
Nadate se 2013. da će zaista ove najave biti i realizovane i da ćemo mi dobiti tu banku?
Ja se zaista nadam i mislim da kada bi se svi angažovali, jer možda to, znate kako je to sada odvojeno pri institutu za majku i dete, ali možda da se formira jedna nacionalna komisija, da se svi stručnjaci angažuju, da svako da svoj predlog, da svako da nešto, neki mali pomak, pa neki mali iskorak, pa nek se napravi prvo nešto malo, a onda ako da Bog i bude sreće da sve krene u ovoj zemlji, pa onda i ti neki grandiozni projekti.
Da li je bilo o tome javne rasprave? Vi ne samo da dovodite značajne lekare i uključeni ste u mnoge projekte, a koliko je država sa stručnjacima iz ove oblasti pričala sa vama?
Pa ja nisam imala prilike, ali ne znam, mislim da postoji vjerovatno neka komisija, ali vjerovatno ministarstvo prati taj rad, ali isto ja znam o tome koliko i vi, znači koliko i javnost.
Mogli bi onda da organizujemo neku akciju da celu priču ubrzamo, jer evo rekli ste koji je značaj matičnih ćelija i da je to zaista pitanje budućnosti, još ako bi za naše građane bilo besplatno.
To bi moralo da se uradi i to mislim da nije toliko teško ako krenemo na taj način, da prvo napravimo mali korak pa onda sve veći i veći, jer jako je teško u ovoj zemlji gde nema možda plate i penzija za preživljavanje da odmah krenemo od nekih grandioznih projekata, ali mislim da tako praveći male korake možemo nešto da uradimo.
Rekli ste u oktobru taj značajan kongres, pa ako ne pre, nadam se da ćemo se vidjeti tada, a možda ćemo uspjeti zajedno sa vama i da dovedemo čuvenog doktora koji bi mogao da bude gost Talasanja.
Zaista ćemo pokušati i mislim da to neće biti teško. Imala sam prilike da upoznam te velike stručnjake u čitavom svetu, što su veći, oni su prijatniji, obični za saradnju, i mogu vam reći da je to onako jedno veliko iznenađenje, jer i sami znate da smo se ovdje nekada sretali da su ljudi koji su na nekim pozicijama u medicini malo nedostupni. Ti ljudi su, Eto, ja sam pisala jednom čuvenom profesoru Goldmanu, koji se smatra najvećim imenom za lečenje Imperial College za lečenje leukemija, i potpisala se kao jedan običan mali doktor iz Srbije, gde mi je on sutradan napisao odgovor. Ja sam stvarno ostala zapanjena kako je u stvari lako doći do njih, i zaista sam ubeđena, pozivam vas da budete gosti i da ćete sa njima moći lepo da se ispričate.
Da, propratit ćemo, zato što događaj i više nego zaslužuje pažnju, a baš kao i oni, i u smislu stručnjaka, i vi ste kao i od bili vrlo prijatni. Hvala na razgovoru, bila je to doktorka Mima Fazlagić.
Hvala vama.
Not trouble sleeping. Cause when a heart breaks, no, it don't break even. Freedom. Cause when a heart breaks, no, it don't break. No, it don't break. No, it don't break.